Kas es esmu Kristu Jēzu?
Jēzu Kristu, es tagad esmu Dieva bērns, viņa īpašums, svaidītais un svētais. Es esmu jauns radījums Kristu Jēzu. Es esmu Dieva taisnība, viņa apsolījumu un mūžīgās dzīvības mantinieks. Es esmu zars pie viņa koka, pasaules gaisma un zemes sals. Es esmu ķēnišķīgs priesteris, salīdzināšanas amata pildītājs, miera nesējs. Es esmu trauks Dieva rokās, svētā gara mājoklis. Es esmu Kristus rokas un kājas uz zemes. Es esmu Dieva aicināts, izredzēts un viņa apskaidrots. Es esmu Kristus māceklis, viņa uzticamais kalps, liecinieks, sūtnis un prieka vēsts nesējs. Es esmu Dieva darbs, viņa mīlestības atspulks, vēstule cilvēkiem, Kristus saldā smarža. Es esmu tā kunga pielūdzējs, debesu valstības pilsonis, Kristus miesas loceklis, dzīvības valdnieks.
Es esmu dzimis no Dieva, radīts Jēzus līdzībā. Es esmu apžēlots, izglābts, atpirkts, nomazgāts, taisnots, apskaidrots, dziedināts. Es esmu jauns radījums Kristu. Es esmu atdalīts no pasaules un nošķirts Dievam, pārcelts no nāves dzīvībā. Es esmu darīts svēts, tīrs, pilnīgs, nevainojams. Es esmu miris grēkam un augšām cēlies Dievam. Es esmu Dievam dārgs, svarīgs un vērtīgs. Es esmu piepildīts ar Dieva mīlestību un svēto garu, dzīvs, brīvs un svaidīts. Es esmu apveltīts ar Dieva dabu, ar gara augļiem. Es esmu lēnprātīgs, pazemīgs, uzticīgs, pacietīgs, žēlsirdīgs, savaldīgs, ātri piedodošs, neatlaidīgs, mierīgs, laipns, disciplinēts, paklausīgs Dieva vārdam, devīgs un dievbijīgs. Es esmu vienmēr priecīgs un pateicīgs un apmierināts. Es esmu izsalcis un izslāpis pēc Dieva vārda un viņa tuvuma. Es dzenos pēc Dieva debesu valstības un viņa taisnības. Es esmu pilns mīlestības un ticības gara. Es esmu radošs, īpašs un unikāls. Gudrs, talantīgs, skaists, ietekmīgs un veiksmīgs. Es esmu cilvēks ar konkrētu mērķi un redzējumu. Apveltīts ar Dieva spēku un gudrību, spējīgs nekad nepadoties, aiziet līdz galam un piepildīt Dieva gribu. Es esmu pilnībā aizsargāts, aprūpēts un apbruņots. Es esmu atbildīgs par Dieva darbu šodien uz zemes. Jēzu Kristu es esmu gatavs kalpot un, ja vajadzīgs, pat savu dzīvību atdot Jēzus dēļ.
Kristu Jēzu man tagad ir dota jauna identitāte, Dieva mīlestība un viņa bezgalīgā žēlastība. Man pieder grēku piedošana, pilnīga taisnošana un mūžīgā dzīvība. Man ir dota Dieva klātbūtne, Dieva vārds un apsolījumi, svētā gara kalpošana, daļa pie Dieva draudzes un svētā vakarēdiena. Kristu man ir pieeja pie Dieva žēlstības troņa, Jēzus izlietajām asinīm un eņģeļu kalpošanas. Kristu Man pieder viņa dievišķā vara, autoritāte un spēks, dieva gudrība, svētā gara dāvans, kalpošanas dāvans, visi gara augļi un gara ieroči. Kristu man ir dots dievbērnības gars, jauna, atvērta, mīksta sirds, prieks, miers, labklājība, svētība, dziedināšana un dieva labvēlība. Kristu man ir dotas apgaismotas gara acis, gudrības un atklāsmes gars, lūkšanas un dievbijības gars. Kristu man pieder spēja saprast un īstenot dieva gribu un spēja iemantot cilvēku dvēseles, spēja būt par to, kas es esmu, un izdarīt to, kas man ir jāizdara.